Azadlıq Radiosu Silib. Mikrofon altında Olsu Qırmaş bugünkü tapşırıda. Татар дөньясы сәхифәсендә бүген Оренбурда ана телен укыту һәм иҗау татар иҗтимагы үзәгенең 20 еллык эшчәнлеге турында сөйләрбез. Басма матбугат мәәллә онлайнмы? Бәрәүз сәхифәсендә Данил Сафаров vatantat.ru сайтын алып баручы Рушан Гымалетдинов белән бу хакта әңгәмә кара. Азатлыкның Казан студиясе кунаклары җырчылар Илшат Вәлиев һәм Билсур Хәлимов. Илшат Вәлиев Татарстан һәм Башкортстан якларында концертлар куярга җыена. Кичке тапшыруда Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Бүген шулай ук атна вакыйгаларына күзәтү көтә сезне. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Афганстанның Кандахар шәһәрендәге бәрелешләрдә ким дигәндә 9 кеше үлгән. Чаллыда 29-нчы татар мәктәбен ябуга каршы пикет узды. НАТО Либиядә гысанчыларны үтерү турындагы хәбәрне тикшерә. Бакыда полиция оппозицияны куып таратты. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәп. Афганстанның Кандахар шәһәрендә Кушма штатларының дини рухани Терри Джонсонның Коръәнне ягуына каршы протест чарасы бәрелешләр белән дәвам итте. Чарага 2000-гә якын җирле халык җыелды. Аларның кайберләре кибетләрне җимерергә, машина кепшекләрен ягарга тотынды. Ким дигәндә 9 кешенең үлүе һәм 46-ның төрле җәрәхәтләр алуы хәбәр ителә. Бер көн алда Афганстанның Мазари-Шариф шәһәрендә Коръәнне ягуга каршылык чарасы БМО бинасына һөҗүм белән дәвам иткән иде. Анда ким дигәндә 12 кеше үлде. Шуларның эчесе БМО хезмәткәрләре, ә 4-се сакчылар. Балх вилаяты рәсмиләре халык арасында сугышчылардан торган кытыртучылар булган дип саный. Барлыгы 27 кеше кулга алынган. БМО генераль секретары Пан Ги Мун Афганстан президенты Хамид Карзаи белән телефоннан сөйләшкәндә, БМО бинасына һөҗүм һәм 7 кешенең үлүе аны тетрәндерүен әйтте. НАТО идарәсе халыкара хәрби кешеләрнең Либиядә һавадан ут ачуы нәтиҗәсендә гысянчыларның үлүе турында хәбәрне тикшерә. Моны НАТО вәкиле Уана Лунджеска белдерде. Элегрәк Либия гысянчылары НАТО җитәкчелегендәге хәрби кешеләрнең Аджаби һәм Брега шәһәрләрендәге һава һөҗүме нәтиҗәсендә 13 кешенең үлүен әйтте. Бүген Чаллыда 29-нчы татар мәктәбенең ябылуына каршы пикет узды. Анда 700-дән артык кеше җыелган. Әлеге чарада безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз та катнашты. Ул боларны хәбәр итә.
Мәктәпне ябуга каршы чара шәһәрнең Җиңү паркында узды. Бергә мәктәп укучылары да, аларның ата-аналары, укытучылар, студентлар, татар иҗтимагый үзәге, Чаллы коммунистлар, фиркаты вәкилләре, Тукай районы мәктәпләреннән дә килгәннәр иде. Каршылык чарасын Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов ачып җибәрде һәм алып барды. 29-нчы мәктәп ата-аналары комитеты рәисе Радик Әхмәтовка беренчеләрдән булып сүз бирелә һәм ул Татар мәктәпләрен ябу күренеше Чаллыда гына бармый дип белдерде. Аның сүзләренчә, соңгы вакытта Татарстанда 175 мәктәп ябылган һәм барысы да татар мәктәпләре. Тукай районы татар иҗтимагый үзәге рәисе Валихан Җәләлетдинов алга таба урам җыенын шәһәр хакимияте янында уздырып, шәһәр башлыгы Шәйхразиевне мондый гамәлләре өчен эшеннән алу тәкъдиме белән чыкты. Чыгыш ясаучылар дистәгә якын булды. Күбесе Русияның милләтләргә, мәгарифкә булган сәясәтенә ризасызлык белдерде. Коммунистлар фиркасы вәкиле, мәсәлән, мондый сәясәт татарга гына түгел, мари чувашларга, Идел буендагы башка халыкларга карата да бара, диде. Урам җыенындагы шигарьләрдә Татарстан президенты Рустам Миңнехановның 29-нчы мәктәпне үз яклауына алырга өндәгән сүзләр дә бар иде. Шуны игътибарга лаек, урам җыенында полиция вәкилләре бик аз иде.
Чаллыда узган пикет турында Гафиулла Газиз сөйләде. Кодивар дағы узған елгі президент сайлауында БМО тарафыннан жеңуші деп танылған Аласан Уаттара оны яқлаушы кішілерінің Дукуэ шәхәрінде 800-ге яқын кішінің өтіруіне қатнашлығы болуын кері қоға. Әлігірек Қызылхоч қалық ара комитеті қызметкерлері Дукуэ шәхәріндегі бәрілішті езілерше кішінің өлімі турында хәбәрләрі болуын білдірді. Уаттар сөзлерінше бұл қонқиышына хакимиетіні беруден баш тартушы оның кіндәші Лоран Гбагбык кішілері ұйыштырған болырға мүмкін. Сынғы вақиғалар сәбәпні Дукуэ шәхәріне БМО кішілері кіртілген. Сіз сынғы хәбәрлер біле таныштығыз. Аналанды шығарасы әзірләді, хәм олып барды.
Шушы хәм башқа хәбәрлеріні сіз біздің интернет сәхифесінде де таба аласыз. Адресі ozatlyk.org.
Тапшыруыбыз дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар, гафу итегез. Япония премьер-министры Наото Кан күптән түгел булган җил тетрәү һәм аның белән бәйле Фукусима атом электростанциясе авариясе нәтиҗәсендә зыян күргән халыкка мөмкин булган ярдәмне күрсәтәчәген вәгъдә итте. Бу хакта Кан афәттән зыян күргән илнең төньяк-көнчыгыш районына сәфәре вакытында әйтте. Аерым алганда хөкүмәт җитәкчесе җир тетрәү һәм дулкын ташкыны аеруча да зыян китергән Ивате районында булды. Шулай ук анда эвакуацияләнгән халык яшәгән үзәкнең берсендә булган кешеләрне төшенгелеккә бирелмәскә чакырды. Шул ук вакытта Фукусима станциясендәге җиһазларның берсендә тишек барлыкка килгән һәм аннан нурланышлы су диңгезгә ага. Белгечләр якын арада аны тымалар өчен махсус сумалы агызырга исәп тота. Ләкин алар мондый тишекләр тагын булу ихтималлыгын кире какмый. Сез азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз.
Икемендә 8-нче елда Грузиядән аерылырга теләүче Абхазияның бәйсезлеген таныган Мәскәү хәзер бу республиканың җирләренә дәгъва кыла башлады. Бу атнада Абхазия Русия шикләрен билгеләү комиссиясе Мәскәүдә очрашу уздырганда, Сухумдагы халык Мәскәүнең 160 квадрат чакрым Абхаз җирләрен үзенә алырга теләвен зур борчылу белән күзәтте. Чегемская правда Абхаз газеты баш мөхәррире Инал Хаших сүзләренчә, Мәскәүнең Айбга авылы җирләренә дәгъва итүе Русия белән Абхазия мөнәсәбәтләре арасында туган беренче проблем.
В принципе, общественное мнение будет без разницы отрицательным. Отдадут 160 квадратных километров или...
160 квадрат чакрым булсынмы, яисә 10 квадрат чакрымына җир булсынмы, җәмәгатьчелек моңа каршы чыга. Бу принцип мәсьәләсе, чөнки ул Абхаз җире һәм без аның 1 метрында, хәтта сантиметрында югалтырга теләмибез. Мин Сухумның үзәгенә чыккан идем, анда кешеләр инде моңа каршы имзалар җыя. Абхаз җәмәгатьчелеге моңа бик борчыла.
Айыпку, то есть, и очень сильно волнует абхазское общество.
28 мартта Қазан мөхтәсибәте җыенында Татарстан мусульманнарының 5-нче курылтайына һәр ике мәхәлләдән бер делегат сайланды. 13 апрельдә узачак курылтайдагы мөфти сайлауга Нурулла мәчете имам хатыбы, Татарстанның 1-нче мөфтие Габдулла Галиуллин тәкъдиме белән имамнар Қазан мөхтәсибе Мәрҗәни мәчете имам хатыбы Мансур Җәләлетдинне мөфтилеккә намзат итеп чыгарды. Галиуллин хакимиятны дин эшләренә тыкшынуда гаепләде һәм хакимият теләгән намзатны сойлату өчен имам мөхтәсипләрне сатып алу тырышлыклары булуын әйтте.
Әгәр дә без бу хәрәкәтләрдән башланмаган булсак, имам мөхтәсипләргә икәлекләр платыда булмыйдыр ие, машиналар да булмыйдыр ие. Чөнки Илдус Фаиз үзенә эшенә керешкән вакытта хәбәр итте, Татарстан дини зәрәтында акча юк, акча юк дип. Акча булмагач, акча каян төште, һавадан төшмәй бит инде. Шуның өчен һавадан төшмәгән өчен моңа 50% ярдәм итүче хөкүмәт булды. Хөкүмәт ни өчен ярдәм итә дигән вакытта, чөнки киләчәк сайлаулар була төш бит инде.
Мөфти сайлаулары
инде. Әйе, мөфти сайлаулары. Мөфти сайлауларында хөкүмәт үзенең юлын белән, үзенең тавышларын алыр өчен имам мөхтәсибләргә акча да бирделәр. Хәтта кайсы берсе әйтегенде 5-тән бер мөхтәсибкә машинада бүләк иттеләр. Бу таләп нәрсә дә? Безнең әйткән сүзләребезне тыңлыйсыз, без әйткән нәрсәне эшлисез дип.
29-30 мартта Казанда Жуши олысын өйрәнүче Русия, Казахстан, Төркия, Азербайҗан, Польша һәм Франциядән мәртәбәле галимнар җыелды. Алтын Урда халыкара форумын Татарстан Фәннәр Академиясе, Тарих институты аның Алтын Урда тарихын өйрәнү үзәге оештырды. Тарихчы галим Дамир Исхаков Алтын Урда форумы тарих фәненә файда китерә диде.
Тресләтәләр кирәк Алтын Урда тарихы узак замандар өйрәнмиштергәнгә күрә бик күп проблема бар, шунда эшләнмәгән. Шуңа күрә менә шулай галимнәрне күпләп җыеп, монда 70-кә якын галим катнаша, сөйләшү ул безнең файдага шундыйда. Халбуки теге татар тарихының инде алтурдашыр язылган булса да, томы чыкты. Проблемалар калды бик күп. Анда бик катлы әйберләр бар, шуңа күрә аны менә шулай җыелып, кичкенә генә теге секцияларда сөйләшеп торып, ул әйберләрне эшләп чыгарып булмый. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу безнең чираттагы уңыш дип инде форумны үткәрү, чөнки хәзер акча да юк инде ул бик әйберләр үткәрергә. Һәм җыелган әйбер бездә кала, һәм без чыгарачакбыз.
Бу атнада узган октябрь айында үткәрелгән җанисәпнең беренче ел нәтиҗәләре игълан ителә башлады. Русия статистика комитеты җанисәп нәтиҗәләре нигезендә 2002 елгы җанисәп белән былтыргысы арасында, ягъни 8 ел ичендә ил халкының 2.2 миллионга кимегәнлеген белдерде. Соңгы җанисәпкә караганда Русиядә халык саны 143 миллионнан түбәнрәк тәгәрәгән. Шул ук вакытта әлеге чор ичендә Татарстанда даими яшәүче халык саны 7100гә арткан диелә. Татарстан Фәннәр Академиясының гаилә һәм демография фәнни тикшеренү үзәге мөдире Флюра Илдарханова җанисәп нәтиҗәләренә аңлатма биргәндә, соңгы 3 елда илдә бала табу артса да, алдагы елларда бала табучы аналарның аз булачагын фаразлады.
Бу елларны бала туу күбәйде. Берничә елдан соң 90-нчы елда туган балалар хәзер тудыра башлыйлар. Тагын халык саны кими башлый. Демографическая яма образуется.
Әйе, менә Росстатның мәгълүматларында киләчәккә фараз, менә 2030-нчы елга халык саны тагын да кимеп, Русиядә 139 миллионга калырга мөмкин дигән сез.
Шулай дөрес иде. Чөнки 90-нчы елда бит туу булмады. Кими башлады, үлүләр бик күп булды. 90-нчы елда тумадылар балалар. Күп тумады, бик әз туды балалар. Менә алар хәзер җитте, алар инде ана булырчак җитте. Менә хәзер ана булырчак җитте.
Флюра Илдарханова фикеренчә, бала табуны арттыру өчен дәүләтнең, гаиләләрнең матди хәленә игътибарны арттыруы зарур.
Атналык күзәтү белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат шулай ук видеолар һәм безнең тапшырулар интернеттагы сәхифәдә бар. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Узган атнада Русия сәясәтендәге тагын бер мөһим вакыйга айның 31-нче көнендә узган урам җыеннары булды. Илнең төрле шәһәрләрендә оппозиция һәм халык конституциядә җыелу ирегин биргән 31-нче мәддәне яклап урамга чыкты. Сембердә узган җыенда безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим дә булып кайтты.
Сембер ризасызлары да пикет оештырдылар. Бу чара Путинның хакимияткә килүе көнендә аңа карата ризасызлык белдерү максатыннан оештырылды. Безгә килеп җиткән мәгълүматлар буенча быел мондый чаралар Русияның 45 төбәгендә оештырылган. Сембер ризасызларының пикеты да шушы аксиягә кушылу чарасы. Анда менә нинди шигарьләр тотып торалар иде. Путин һәм Ходорковский, сезгә урыннарыгыз белән алышырга вакыт инде. ВВ Путинны отставкага. Путинсыз Россия өчен. Россия без Путина. Мәгълүмат чараларына цензура бетсен. Һәм башка шундыйрак мәгънәле шигарьләр. Пикетчыларны мондый чара оештырырга нәрсә мәҗбүр иткән соң? Яблоко фиркасының жерле лидеры Евгений Топорков.
Полный отказ от Конституции, его нарушение. Плюс мы пережили так называемые тучные годы, когда нефть стоила баснословные деньги. Куда они все истрачены, этот вопрос. Структура промышленности в лучшем случае на уровне 50-х-60-х годов. Мы страна нефти и газа. А окончательно превратились в сырьевой придаток развитых стран.
Путин только пример, а у нас же и глава государства Медведев.
Фактическая власть остается у Путина, мы по-прежнему это видим. Хотя бы пока часу минут на телеэкранах телевидения.
Шулук Яблоко Виркасының яшьләр фракциясе җитәкчесе Вячеслав Ильянов.
Мы моему субъективному мнению, вокруг партии жуликов и воров больше не должна находиться у власти. Путин много раз обманывал народ по телевидению. Вначале говорил одно, потом говорил другое. В частности, о том, что он говорил, что выборы губернаторов не будут отменяться, они были отменены. И он много красивых слов говорит о том, что надо бороться с наркоманией, с алкоголизмом, а это все только на словах.
А хазер нелегал иммиграция Кошек Крэш и Шмасанан Жирли Житаксиса Денис Штырев на Тенлапкоре.
Прежде всего пришел сюда выразить свое несогласие с политикой, которая ведется сначала президентом, а сегодня премьер-министром Владимиром Путиным. Этот человек не должен править этой страной, потому что этот человек не уважает свой народ, свою страну. Элементарно даже привести в пример его высказывание о том, как он сказал, что будет бить народ по башке, если они будут участвовать в несанкционированных пикетах. Править он должен уйти по-хорошему в отставку.
Глава государства не Путин, а Медведев.
Ну, очевидно, что Медведев это такой петрушка, так скажем, да, который управляется чисто Путиным.
Хук я получила Ришма Саглеса, Мнир Насыров, Мунли Тержоклан, Натизяса Булурмасан, Диган Срауга, Мне не видит.
Садыген Ибербай психиатрологиясында антибиографиясы центр. Мында Улян өлкесінде ендерсе кенде КПС-ны біз куда дейінді. Тұрмыш әкірген бар бұл оға бара. Бір Россия ғына бетінде қалам үшін де ие болып. Мен ұшалмасам әйтеді де бұл бейшінде келіп 20-сейдім. Татардың бетінде әйтеме өдемір өзінің сөйтті. Әмесіз шайтанға дейін.
Пикетта қатнашушыларының фикірлері білен Айрат Ибрахим қызықсынды. Азатлық радиосы Сембер.
Бәдән халкы бар, элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гөрләнәдә куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татар дөньясы сәхифәсендә бүген Оренбурда ана телен укыту һәм иҗау татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык эшчәнлеге турында сөйләрбез. Оренбур хөкүмәте уздырган киңәшмәдә татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкилләре белән бергә өлкәдә татар телен укыту мәсьәләләре тикшерелде. Өлкәнең иң күп татарлар яшәгән Әсәкәй районында да татар теле дәресләре бик аз. Укытучылар моны ата-аналарның теләге булмавы белән аңлата. Мәктәп мөдирләренең исә моңа үз аңлатмалары бар. Тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова.
Төбәктә татар теле һәм әдәбияты укытылып килгән 60-ка якын мәктәп эшләп килә. Шулар арасында әлеге утырышта катнашучы мәктәпләрнең саны бер дистәгә дә җыелмады. Оештыручылар әлеге хәлне бер көн алдан буран чыгып, юлларны кар каплаганлыктан укытучыларның килә алмаулары белән аңлаттылар. Утырышта Казаннан килгән кунак та бар иде. Ул Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф һәм төбәкара хезмәттәшлек бүлеге Рәиф Каримулла улы Зинатуллин.
Безнең Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы Россия төбәкләрендәге мәгариф һәм идарә органнары белән элемтәдә эшли. Безнең һәр вакытта инде килеп барырлар килешүләр. Бүгенге көндә безнең 22 регион белән шундый килешү төзелде. Шулай ук килешү бар Оренбур өлкәсенең мәгариф министрлыгы белән, ләкин инде ул моннан 10 ел элек кабул ителгән иде. Шуңа күрә аны яңадан хәзер яңартырга кирәк була. Без бүген нәрсә эшләр без инде аннары шушы килешүгә бөтен чараларны керткән план төзеләйде. Анда конкретно күрсәтләнгән эшләрне башкарырга тиеш буласак. Булай бүгенге көндә без министрлык белән тагыз мәгълүм тәдәшлибез. Оренбург та белән мәгариф министрлыгы белән бергә яшәдем семинарлар, менә конференцияларына керәбез. Монда урыннарда чыгып керәбез инде выездны дип әйтәбез. Үзебезгә чакырабыз. Бу эшне тагы да активлаштырырга кирәк.
Нинди эшләр алып барылачак?
Бүгенге көндә конференциядә әйтеп китүдә сөйләшләрдә шушы федераль дәүләт белем стандартлары турында бу яңа стандартлар, шушы стандартларга синдәге укыту планнары булар. Безнең белем бирү программасы. Менә шушы программада татар теле һәм әдәбиятына яки туган тел һәм әдәбиятка вакыт бирелә, ләкин урыннарда, бигрәк тә ата-аналар, укытучылар, администрация бу шушы укыту планнарын дөрес сөйләргә кирәк. Менә башлангыч класслар өчен инде 3 төрле вариантта, 5-9 класслар өчен шулай 3 төрле вариантта тәкъдим итәләчәк. Беренче вариант шариатында демәк туган тел һәм әдәбият дигән юк. Аның мәҗбүри өлешендә. Чөнки һәр бер укытыпларның бар мәҗбүри өлеше, аннары бар инде мәктәп кысайлап ала торган өлешендә мәҗбүри өлешендә туган тел һәм әдәбият фәне кертелмәгән. Ә икенче вариантында төпле 3 сәгатьне ким булмаган мәҗбүри рәвештә, аннан тыш шушы мәктәп үзе сайлап алачы тагы бер ала туган телгә. Ә менә 3-нче вариантында инде туган тел дип әйтегендә Россия буенча әйткән чагында татар теле һәм әдәбияты безгә калыш инде ул рус теле һәм әдәбияты белән тигез күләмдә куелган. Бу инде дәүләт телләре булган регионнар өчен кулайлырак була дип әйтәбез. Яки укыту һәм тәрбияшләр туган телдә татар телендә алып барылган мәктәпләр өчен кулайрак булыр. Шуңа күрә беренче чиратта менә бу Оренбург өлкәсендәге этнокультурный мәктәпләр яки этнокультурный мәктәпкә күчүче мәктәпләр дип әйтәгәндә, алар шушы укыту планнарын бик дөрес сөйләп алырга тиешләр. Менә бу мөмкинлекне файдаланмасалар, ягъни беренче вариантны сөйләп кына алсалар, улакта туган тел һәм әдәбият яңадан укытылмаска мөмкин. Чөнки әйтәчәкләр, менә бит мәктәп администрация яки ата-аналар укучылар үзләре сөйләп алалар бит дип кенә китереп куячаклар. Дуслар моны үзләре белергә тиешләр, чөнки барлык федераль дәүләт белем стандартлары алар Россия мәгариф һәм фән министрлыгының сайтында урнаштырылган, шул сайтка кирип карарга, образовательный программа танышырга мөмкин. Булар барысы да премьерный дип атала, чөнки бүгенге көндә беренче чиратта мәктәпнең роле зур булачак. Чөнки бу укыту планнарын мәктәп үзе төзи.
Шулай да менә Оренбург өлкәсендәге эшләүче укытучылар тарафыннан нинди проблемаларны ишеттегез?
Бик зур проблемалар бик күтәрелмәде, нишләптер. Беренче проблема күтәрелде билгеле бу дәреслекләр белән тәэмин итү буенча, укыту методик әсаплар белән тәэмин итү буенча. Икенчедән, менә бу укытучыларның белемнәрен күтәрү буенча. Килешүләрдә без исәп калырбыз дип уйлыйбыз. Укыту методик әсаплар белән аны урынга җиткерү авыр. Бездә ул җитәрлек күләмдә чыгарылар, Россия мәктәпләрендә чыгарылар. Ләкин аларны урынга бару хәзер вакытта менә ул системага салынмаган. Менә безгә нишләп булса хәйтергә кирәк була. Урыннардагы министрлыклар, инде комитетлар анда нишләптер татар теле һәм әдәбияты дәреслекләр белән тәэмин итү ул Татарстанның эше дип кенә карыйлар. Чөнки федераль бит дәреслекләр белән кайтарталар, мәктәпләргә тараталар. Нәкъ шундый юл белән алар эшләргә тиешләр Казан белән дә. Безнең министрлык белән дә һәм нәрсәгә белән нәрсәгә тиешле. Укытучыларның белемнәрен күтәрү буенча мөмкинлекләр бар. Безнең мәгариф министрлыгы заказ бирә мәгариф нәстрие институтына, укытучыларның белемен камилләштерү институтына. Анда туктаусыз үткәрелә безнең курслар. Әле яңа елдан соң гына Россия регионнарында эшләүче этномәдәни мәктәпләрнең җитәкчеләре өчен булдым ди курслар. Ике тапкыр булды инде татар теле һәм әдәбият укытучылары өчен курслар. Булар башта бушка оештырыла. Нишләптер бик күп килмиләр укырга.
Киләчәктә татар теле дәресләрен укыту планына кертер өчен мәктәпләргә нинди уку стандартын сайларга кирәк? Бу турыда Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф һәм төбәк-ара хезмәттәшлек бүлеге башлыгы Рәиф Кәримулла улы Зинатуллин сөйләде. Төбәктә татарлар күпләп Әсәке районында яши. Әлеге район халкының татарлар 50%-тан артыгын тәшкил итә. Шулай да Әсәке район үзәгенең урта мәктәбендә бер вакытта да татар теле укытылмаган. Ул бары тик түгәрәк рәвешендә генә укытыла. Ни өчен соң татар теле предмет буларак кермәгән сорауга мәктәп директоры Тәнзилә Идрис кызы Шахмиеваның җавабы мондый булды.
Единственная загвоздка это желание и заказ родителей. Әтиәниләр теләмәй.
Әлбәттә, мәктәп мөдирләре җитди мәсьәләләрне күтәрми түгел, күтәрде. Шуларның берсе Биләевка районының Алабайтал авылының мәктәп мөдире Илгиз Әхмәтҗанов. Аны менә мондый мәсьәләләр берше.
Нормативно подушевое финансирование бетербиата у мәктәпләренә заниженные нормы дивайте. Хәзер фонд оплаты труда бирелә дә менә, аңа яшәп кара, укытучыга курсыга барырганы, отопительный сезон, ну, ягырга мызаграк дип әйтимме, кружоклар ябылып үтте инде. Оплата труда юк. Өченче сәгать физкультураны керттеләр. Инде мин уйлыйм аны кешеләп дәрес күреп кертергә кирәкме, ул культура, аны балага төшендерергә кирәк, что физкультура белән заниматься кирәк, үзеңә лично дәрестән соң. Түгәрәк тә укыйм. Секция дип әйтим, анда алар үз күңеле белән килә, үзләре уйный. Ә шул бер сәгать әнә шундый нәрсәләрне чыгара учебный планнан. Эзләп утырасың, ничек ул бер сәгатьне калдырырга, и еще башка нәрсәне кертергә дип. Хотя бы шул татар телен бер сәгать кенчик арттырып, уже булмый.
Сорочинскида яшәүче мөхтәрият агзасы Дамир Рафиков әлеге утырышка йомбак ясап түбәндәгеләрне әйтте.
Менә бу үткәрелгән гамәлиятны тагын ничә мәртәбә үткәрсәң дә, әгәр дә хөкүмәт милләтләр мәсьәләсен хөкүмәт игезлегендә шишә башламый икән, әллә ни файдасы булмаячак. Ә бездә хәзерге көндә нә министрство по делам национальности юк, шуңа күрә өстән бернинди дә милләт мәсьәләсе кузгату юк. Киресенчә, аны ничек тә булса кысарган җиктә булса бетерергә генә. Шуңа күрә әллә ни бик ул хәтле зур өметләр багларга әле мөмкинчелек юк диярлек.
Әлбәттә, төбәкнең 60-ка якын мәктәбе уку планы буенча нинди стандартны сайлар һәм сайлаган вакытта уку планында татар теле һәм әдәбиятына урын калырмы? Моны киләчәк күрсәтер. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Оренбурдан татарлар күп яшәгән тагын бер төбәккә Удмуртиягә күчәбез. Инде белеүгезчә, Удмуртия татарларының иҗтимагый үзәгенә 20 ел тулды. Бу вакыт эчендә республикада милли мәгариф кенә түгел, шулай ук газета, радио һәм телевидениедә татар тапшырулары булдырылды. Иҗтимагый үзәк бәйрәмендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Удмуртия күләмендә оешкан татар милли хәрәкәте үзенең 20 еллыгын тантана итте. Халыклар дуслыгы йортына республиканың төрле төбәкләреннән татар оешмалары вәкилләре җыелды. Аларны милли киемнәрдән асыл яр һәм сәйлән төркеме кызлары каршы алды. Башта татар иҗтимагый үзәгенең 8-нче курылтайы буларак эшлекле рәвештә узды ул. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге 3 еллык эшенә нәтиҗә ясады. Үзәкнең идарә әгъзалары сайланды. Татар иҗтимагый үзәген кабат Фнун Мирзаянов җитәкләячәк. Эшлекле сөйләшүнең дәвамы җирле сәнгать осталары чыгышлары белән үрелеп алып барылды. Сүз татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Гаратуевка.
Бүген шатланам, шуңа олы яшка карамастан да исән сау үзем тудырган баланы әле юбилеендә катнашамы. Бүген миңа гына түгел, Удмуртиядә яшәүче татарларга зур шатлык көн. Кайчандыр 20 ел әле учакны яндырып ибәргән идек бит. Шул учак сүнмәде. Әле ул тагы да әйбәтрәк яна башлар. Әгәр дә без яшьләрне милли эшкә тарта алсак,
Юкамин районындагы Төче татарлар иҗтимагый үзәк оешкан шу ук ватан җәмгыятенә берләшкәннәр иде. Алар да татар үзәгенә килеп кушылып, районда татарларның үзаңын үстерү буенча бик күп эш башкардылар. Надир Бизанаков, Юкамин районыннан.
Без монда килеп, туган тел дигән җырны ишеткән вакытта күзебездән яшьләр чыгады иде. Шул кадәр шатланып, куанышып, милли хәрәкәттә катнаштык. Мин ышанам, һәрбер татар кешесе үз укысында вазифасын үтәсә, эшләсә, иншааллах эшләр алга барачак.
Татар бәхете өчен мин җан атырмын. Татар бит мин, үзем дә шым татарман дип әйтергә мөмкин.
Дөрестән дә, республика тарихында милләттәшләребез күңелендә бу 2 дистә ел татар халкының ихтыяҗларын канәгатьләндерү юнәлешендә зур эшләре белән кирип калды.
Алар Удмуртия татар иҗтимагының беренче президенты Мәсгуд Вахит улы Гаратуев.
Сәхнәдә Удмуртиядә милли хәрәкәтенә башлап җибәрүче милләттәшләребез Мәсгуд Вахит улы Гаратуев, Фәнүс Гобайдулла улы Газизуллин һәм аларның эшен бүген дәвам итүче Фнун Мирзаянов.
Уңышларга ирештек. Менә шушы эшне дәвам итәргә кирәк. Бер вакытта да сүремәсез. Бергә булыйк, бердәм булыйк.
Бу рухтайдарсыз. Кул сызганып эшләргә тиеш безнең милли идарә татарлыкны саклап калу өчен.
Гадәт буенча Удмуртия һәм Татарстан гимннарын яңгыратып, тантаналы рәвештә Удмуртия татарларының 8-нче корылтайы ачылды. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге оешкач та Удмуртиядә милли оешмалар белән эш итүче бүлек булдыруны таләп итте. Республиканың милли сәясәт министры урынбасары Ольга Царегородцева башта Удмуртия хакимияте каршында милли эшләр буенча комитет бераз соңрак милли сәясәт министрлыгы булдырылуын җиткерде. Шулай ук ул татар оешмасы Удмуртиядә милли хәрәкәтне башлап җибәрүчеләрдән булуын билгеләп, алар 20 еллыгында беренчеләрдән булып тантана итә дип җиткерде.
Татарское общественное движение является пионером национального движения республики, потому что татарское общественное движение всегда давало и дает пример служения своему народу.
Ольга Викторовна бер төркем милләттәшләребезнең татар телен саклап калуда, үстерүдә керткән хезмәтен бәяләп, аларга министрлык мактау грамоталарын тапшырды. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фнун Мирзаянов үзенең чыгышының күп өлешен мәктәпләрдә татар телен укытуга, милли сыйныфларга балалар туплауга багышлады.
Ана телен өйрәтү мәсьәләсен проект корган вакытта, яңа редакциядә ана теленең балалар кушаларында башка урыннарда каралуын белеп калдык. Һәм инде Наталья Сударикова, Дәүләт Советы Фән мәгариф комиссиясе рәисенә без мөрәҗәгать иттек. Министр Кузнецов катнашында зур җыелыш үткәрелде һәм шушы утырыш нигезендә татар иҗтимагый үзәге тәкъдим иткән канун нигезләренә үзгәртүне һәм бүгенге көндә шул нигезендә балалар башкаларында милли ана телебезне татарларына түгел башка милләтләргә дә өйрәнү мөмкинлеге ябылмады. Һәм инде бу мәсьәлә кирегә алмасын өчен ул турда борчылу көчле икәнен хакимияткә без һәрвакыт җиткереп торабыз.
Мәктәпләрдә татар сыйныфларын ачу җиңел генә бармады. Татар иҗтимагый үзәгенә беренче елларда ук әгъза итеп сайланган Фәниз Закиров мәктәпләрдә бу юнәлештә эшне ничек башлавын искә алды.
Мәктәпләр буенча йөреп укытучылар белән очрашып, һәрбер мәктәптә мин үземнең дәфтәргә язып барадырмын инде. Татар укытучылар бар, кем укыта белә, ничә татар балалар бар. Янасын шуның буенча без җыелышып, кайсы мәктәпләрдә класс ачырга дип уйлаган идек.
Югары уку йортларында татар телен укыткан Вәсилә Хәкимовага сүз.
Удмурт дәүләт университетында һәм педагогика коллегиятендә 100-дән артык татар теле укытучысы һәм тәрбиячесе әзерләдек. Балалар бакчаларында, мәктәпләрдә эшләп яталар. Татар иҗтимагый үзәгенең роле татар милләтен үстерүдә һәм бүгенге көндә аны шушы дәрәҗәгә җиткерүдә. Эшенең нәтиҗәсе нәтиҗәсе шушы дип әйтә алам.
Йөздә җиңүче балалар бакчасы мөдире Бриллиант Абдрахманова.
Йөздә җиңүче балалар бакчасында бу эш башланган булган, без менә хәзер дәвам итәбез. Бу эшне алып барырга инде безгә татар эшләре үзәге ярдәм итә.
Республиканың район һәм шәһәрләрендә шулай ук 20 ел элек милли оешмалар барлыкка килде. Үсеп килүче буынны алар руслашу чиреннән коткарып калуда күп тырышлык күрсәтте. Фаил Исламгалиев, Сарапул татар иҗтимагы үзәге рәисе.
Татар иҗтимагы үзәге булмаса, безнең үзебезнең культурада югалыр иде. Татар ансамбльләре дә булмаса, гел урысча җырлап биеп җырлар иде без.
Татарлар саны аз булган төбәкләрдә җырлар аша үсеп килүче буынның үзәген саклап калуда милли ансамбльләрнең роле бик зур булды. Пургадан Виля Сабирова, Гасина Дыгаева.
Пурга районында татар иҗтимагы үзәге 91 елда ук барлыкка килде. Без иң беренче анда үз активларны җыеп, аннан соң инде үзебезнең татар ансамблен булдырдык. Төп йөри торган кешеләр инде үзебез, яшьләрне үзебезнең янына чакырырга тырышабыз.
Бу 20 ел эчендә безнең үзебезнең дә багалар үстләр бит. Без концертларда үзебез белән йөртәдек. Мәсәлән, минем кызым да, малаем да Биләгә районының багалары, алар безнең белән катнашып йөрделәр. Гомумән татар мәктәпләрендә укымасалар да, татар җырларын, татар биюләрен барсында күреп үстләр.
Удмуртия татар иҗтимагы үзәге бу елларда балаларның гына түгел, җырга моңга һәвәс милләттәшләребезне дә барлады. Бүген республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Ирек Мәхмәтҗанов беренче тапкыр иҗо сәхнәсенә 1992 елда татар иҗтимагы үзәге оештырган җыр бәйгесендә чыккан.
Сәнгать мәсьәләсенә килгәндә, чынлап та менә 1992 елда татар иҗтимагы үзәге Удмуртияда яшәүче татарлар арасында беренче музыкаль фестиваль үткәрде. Мин анда үзем дә катнаштым. Удмуртияның донлыклы баянчысы хәзер мәрхүм инде Илфат абый Нурмөхәммәтов белән. Бу чарадан соң да иҗтимагый үзәк бик күп фестивальләр үткәрде. Татар иҗтимагый үзәге сәнгать ягыннан гына түгел, ул бүтән өлкәдә дә бик зур эшләр эшләде. Минем теләгем шулай алга таба да татарларны берләштереп, зоклап, бергәләп, бердәм булып яшәргә язсын.
Кырылтай делегатлары яңа идарә әгъзаларын сайлады. Киләсе 3 елда татар иҗтимагый үзәген Кабат Фунун Мирзаянов җитәкләячәк. Кырылтай ягы нәтиҗә ясап, татар иҗтимагый үзәгенең бүгенге җитәкчесе киләчәктә дә татар үзәгенең эш юнәлешен активлаштырып алып барырга дигән фикерен белдерде.
Татар иҗтимагый үзәге рус мохите булган Флюкада үзен шундый күрсәтә ала икән. Димәк, безнең илебездә һәр милләт өчен киләчәген мохитне кайгыра торган мөмкинлекләр бар дигән сүз. Бердәмлек кирәк, һәм үзе ара һәр вакытта да директорстә булып, шушы эшләрне дәвам итәргә кирәк.
Кырылтайда татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык эшчәнлегенә бәя бирелде. Планнар билгеләнде. Алар үсеп килүче буында халкы белән горурлану хисе, туган теленә мәхәббәт тәрбияләүдә этәргеш булыр дигән өмет зур.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Басма матбугатмы әллә онлайнмы? Соңгы арада газеталар арасында бу сорау ниндидер символик сорауга әйләнде сыман. Атнага 4 тапкыр кәгазь варианты чыгучы ватаным Татарстан хәзер интернетта да актив эшли. Әмма гомер буе басма газета булып чыккан ватаным онлайнга артык мөкиббән булып, үз укучыларын югалтып бетермәсме? Бу турыда Пәрәвүз сәхифәсендә Данил Сафаров watantot.ru сайтын алып баручы Рушан Гыймалетдинов белән әңгәмә кура.
Татарстан газетасы атнага 4 тапкыр кагазь вариантта чыгудан тыш интернетта watantat.ru сайтында онлайн режимда эшли. Соңгы арада сайтларына күбрәк тә игътибар бирәләр сыман. Сер түгел, татар газеталарының күпчелек укучылары авыл җирендә һәм күбесенчә өлкән буын вәкилләре. Алар интернетны иң актив кулланучы дип әйтеп булмый. Гомер буе басма газета булып чыккан Ватан Татарстан онлайнга артык мөкиббән булып, үз укучыларын югалтып бетермәсме? Бу турыда үзләре белән фикерләшергә булдык. Студиябез кунагы Рушан Гымалетдинов, Ватаным Татарстан газетасының дизайнеры, верстка ясаучысы һәм watantat.ru сайтын алып баручы. Рушан, әйт әле, Ватаным Татарстан газетасы атнага 4 тапкыр газета чыгарып, интернетка игътибар каламы?
Минем уйлавымча максималь рәвештә бирелә, чөнки тәүлек дәвамында яңартып барабыз без аны. Көндез, төнлә, кич, комментарийлар бик күп килә. аңа жауаплар язабыз, қайтавазлар бар инде.
Гадатта газеталарның электрон версиялары, сайтлары газета шыққан күнне тулыланып бара шулай бит. Хәзер менә соңгы вакыт шундый тенденция китте, күп кенә басма матбугат чаралары онлайн яңалыклар бирә башладылар. Күн дәвамында. Менә мәсәлән, мисал итеп китергә була, Вечерний Казань газетасының Evening Сызыққа Казан.ру сайты. Алар әлек бары тек газетада шыққан әйберләрнең генә бирәләр иде. Хәзер инде онлайн режимда сәгать саен иң кайнар яңалыкларны биреп баралар. Бу практикага, мәсәлән, Комсомольская правда газетасы инде күптән килгән иде. Сезнең дә мондый тәҗрибәгә кушласыгыз килмиме?
Без ул тәҗрибәгә күптән кушылдык инде. Безнең интернет сайт күпкә алынан чыгып килә. Типографияга бирелгәч үк сайтны яңарта башлыйбыз. Онлайн режимында да бик күп статьялар куябыз. Күбрәк газетада чыгып бетмәгән, мәсәлән, ну газета бит инде ул чикләнгән, интернетта андый чикләре юк. Тулы версиялар, бик күп фотолар белән биреп барабыз. Моның бик күп уңай яклары дип саныйбыз инде. Чөнки көтеп торырга кирәк түгел газетаның килгәне. Рәхәтләнеп ачып укырга була. Газета чыкканча ук.
Ягъни мин теге яки бу материалны беренче булып укыйсым килә икән, әле газета типографиягә бирелгән вакыттан гына алып, инде интернетка кирип укый алам. Шулай бит.
Әйе, полосаларны җибәрәбез без типографияга и шул моменттан башлана сайтны яңарту. Әгәр дә зур полосаларга килсәк, алар 12-гә кадәр тулы бетә инде. Яңа версия ачыла укучылар өчен. Ә Толстушка инде зарак, аны мәсәлән менә зур санны иртәнге 4-гә кадәр куйдым. Барыбер аны иртә белән теләүче укучылар ачып укый ала.
Ә сайтка шуш кадәр игътибар бирү басма ватаным Татарстанга зыян китермәсме соң? Сезгә бит тираж да бик мөһим. Тираж белән сез акча эшлисез, ә сайт белән акча эшләү шактый авыр.
Бу мәсьәләгә кем ничек карый инде? Кемдер өчен сайт ул алыштыра дип саный газетаны. Без алай дип санамыйбыз. Безнең сайт газетаны тулыландыра, газета сайтны тулыландыра. Ну, бәлки зыяны бардыр инде. Ну, аның зыяны бит ул бездә генә түгел, ул күп шундый интернет сайтларда бар. Чөнки интернет күпкә, ну, мөмкинлекләре күбрәк. Газетаны яздырырга кирәк аның өчен. Акча түләргә кирәк, подписка.
Сер түгел, татар басма матбугатының укучылары, шул исәптән Ватан Татарстан газетасының да күбрәк район җирендә һәм күбрәк өлкәнрәк буын вәкилләре, шулай бит. Шулай дип күзаллана. Әмма менә сезнең газета битләрендә, теге яки бу материал астында тулырак версия vatantat.ru сайтында дигән тамгалар чыга. Бу менә авылдагы әби апаларны, абый бабайларны кимсетмим икән. Нинди ватантат бу, ни өчен безгә истка язылдык та, безгә тулы булмаган версия килә дигән ачу килүләр юк микән?
Минем уйлавымча юк дип уйлыйм, чөнки газетага статья бирелгәндә аны бит күп кеше карап чыга. Аны корректорлар карый, редакторлар, баш мөхәррир, кәгазь битләре бит инде чикләнгән, бөтенләй берне биреп булмый. Шуңа күрә хәзерге вакытта шундый мөмкинлек булгач, интернетка тулы версияны куярга нишләп мәсәлән куймаска аны. Ну, авылларда да инде хәзер интернет керә инде. Минем уйлавымча күп кешедә интернет бар инде хәзер. Мәсәлән, әби бабайларга уллары, кызлары, оныклары да күрсәтә ала бит инде.
Сез менә шушы сайтны актив рәвештә яңартасыз, алып барасыз. Нинди дә булса нәтиҗәсе бармы моның? Статистика турында әйтәм. Сездә статистика күренми, бәлки бу серне ашарсың әле яки бу серме? Сезне көн дәвамында күп мукыйлар, ай дәвамында.
Бу әлбәттә сер түгел. Мәсәлән, 2009 ел белән чагыштырсак, без үзебезнең статистиканы 100%-ка арттырдык. Аена уртача 30 мең кеше кара инде, максимально пока 44 мең инде. Бу аена кергән укучылар саны инде. Минем уйлавымча бу бик яхшы саннар инде. Барыбер без моңарда тукталырга җыенмибез, безнең үзебезнең векторыбыз, юнәлешебез бар.
Интернетчылар белә инде, интернетта шундый төшенчә бар, ТИЦ дигән. Яки татарча әйтсәк, сезгә сылтамалар индексы. Сезнең күрсәткеч шактый югары, мен кереп караган идем. Димәк, сезгә сылтамалар интернетта бик күп калдырыла, һәм бу алга таба бу сайтка үсеш алырга уңай бер җирлек дип саныйм. Әйтә әле, менә соңгы көннәрдә генә берничә көн элек сездә Минтимер Шарипов Шәймиев белән интервью басылды. һәм ул интервьюны татар телендә булуга карамастан, күп кенә рус матбугат чаралары да, шул исәптән үзәк матбугат чаралары да тәрҗемә итеп бирде. Менә бу интернеттагы сылтамалар сезгә нинди дә булса плюс китердеме?
Плюсы бардыр инде, әмма ләкин мин үзем карап чыктым, күп кенә интернет сайтлар, күбесе гиперссылкалар, сылтамалар бирмәгән инде. Язуын язганнар алар, ватаным Татарстан, моя родина Татарстан дип гиперссылкалар юк. Бу әлбәттә проблема инде. Нинди, ну сәбәпләре дә бик күп инде. Бу авторлар хукукын бозу да дип әйтергә буладыр инде. Ну, берничә тип тә булмый инде без аның өчен үпкәләмибез. Ул бәлки шунарга бәйледер. Андый тенденция бик сирәк күзәтелә бит. Федераль газеталар, басмалар мин истә дә юк. Татар газетасыннан әйберләр алып язырга. Бәлки үзебездә дә гаеп бардыр инде. Мин гомумән алганда әйтәм, татар газеталары, басмалары турында.
Элек газеталар редакцияләренә капшык-капшык хатлар килгән диләр укучылардан. Аны бигрәк тә хәзер өлкән яшьтәге журналистлар сагынып сөйли инде, шулай бит. Без аны хәтта күрмәдек тә, яшь булган журналистлар. Ничек уйлыйсың, менә шушы интернет-сайтлар бу тәҗрибәне кайтарырмы? Ягъни шушы хатлар интерактив, шушы виртуаль дөньяга күчерме? Сезгә шушы нисбәттән сорау, сезгә күп киләме хатлар, электрон хатлар турында сүз бара инде, комментарийлар?
Әйе, әлбәттә бик күп бездә һаман да әле шул капчык-капчык хатлар килә һәр шимбе санында. Без сезнең хатлар дигән рубрика бер полоса итеп чыгып бара. Бөтен килгән хатларны әлбәттә куеп бетереп булмый инде. Интернет кайтавыз дигән рубрикабыз бар. Шунда интернетта барлык булган комментарийлар барысы да басылып бара. Шулай ук соңгы вакытта шундый тенденция күзәтелә. Бик күп комментарийлар килә башлады интернет сайтта.
Син дизайнер кеше, һәм шулай ук газетаның верткасы белән дә шөгыльләнәсең. Интернет сайтларда шулай ук дизайн һәм верстка бик мөһим нәрсә. Син профессионал кеше буларак әйт әле, татар сайтларына, аларның дизайннарына нәрсә җитми бүген?
Ну, әлбәттә нәрсәдер җитми инде. Чагыштырырга була күп сайтлар белән, чөнки интернет бик зур тизлек белән үсә, аның артыннан куып бару бик кыен. Гомумән алганда, һәрбер сайтка нәрсәдер җитми инде. Ну, дизайн мәсьәләсенә килгәндә, әйе, шундый фикер әйтергә була. Ул менә төрле браузерларда дөрес күрсәтелмәскә мөмкин. Бер браузерда болай күрсәтелә, икенче браузерда киселә. Бар инде шундый сайтлар, бик күп төсле күзгә бәрелеп тора торган. Шәхсән үземә миңа ошамый. Берничә төс сайланырга тиеш инде, шул төсләр белән эш итәргә тиеш. Кайбер сайтларда киресенчә 1-2 төс шул төсләр белән дәвам ителгән. Ничектер ачасың, биттән-биткә күчеп барасың, ну, туйдыра башлый.
Басма матбугатмы, әллә онлайнмы? Берәүләр кәгазьгә ябышып ята һәм сайт алып бару бөтенләй башка стратегия, башка өлкә дип саный. Икенчеләр киресенчә, заманага яраклаша алмасак, ярак-тагарак алдында калырбыз дип бөтен кешеләрен сайтка ташлады. Өченчеләр, сайт һәм басма газета арасындагы балансына 50-50 тотып, алтын урталыкны яуламакчы. Кемнәр җиңү яулар? Нинди пропорция үз җимешләрен бирер? Монысын бары тик киләчәк күрсәтәчәк.
Апрель азагында җырчы Илшат Вәлиев Татарстан һәм Башкортстан якларында концерт куярга җыена. Казандагы тамаша исә 26 апрельдә Габдулла Тукай туган көнне була. Илшат халык җырлары белән бергә поп стилендә дә җырлый. Бүген ул кызган таба кунагым. Казан студиясенә танылган җырчы Мәйдан концерт агентлыгы директоры Вилсур Халимов белән килә. Егетләр белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Исәнмес, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яз, мәхәббәт һәм гомумән инде яз җитү белән кешеләрдә җанлана башлый. Татарстанда, Казанда мәдәни чаралар гомумән һәр төбәктә татар милли мәдәни чаралары артканнан арта бара кебек тоела. Менә бүгенге килгән кунакларга караганда, чөнки бүген бездә кунакта Мәйдан концерт агентлыгы директоры Вилсур Халимов һәм инде танылган җырчы Илшат Вәлиев.
Язмыш безне бергә җыеп алды, бер тук кукмактан бирге атлады.
Сизне яш классик жашы буларак тәкъдим итәр бит инде. Сиз менә татар халкының милли көйләрен күбрәк башкарасыз шулай бит.
Ничек дип әйтәм, мин үземне классик жашы дип әйтмәс идем. Әлбәттә мин классик музыкага гашык кеше. Ул әсәрләрне дә үземнең репертуарыма кертергә тырышам. Әмма ләкин бары бер инде гомер шоухымы диләрме, нәрсә диләр, ардында артта калырга ярамый. Әзерлек эстрадасында, халык җырларында бүтән исендә бергәләп программаны шундый зур иттереп, төрле яклы иттереп эшләсе килә. Шуңа күрә безнең программада классик әсәрләр, халык әсәрләре белән бер рәттән эстрада әсәрләре дә бар, һәм дә инде шитил классикасы, итальян әсәрләре дә кертергә исәптә алырса.
Илшат әфәнде, сез дә инде безнең әңгәмәбезгә кушылырсыз дип өметләрем. Илшат сезгә ул гомумән ошыймы? Һәм аның белән сез бергә инде тамаша оештырырга җыенасыз бугай?
Илшат белән эшләргә уйладык, чөнки ул бик перспективалы һәм аның якын киләчәге бар дип уйлыйбыз. Чөнки бүтән булган татар эстрадасында гына классика буенча бүтән конкурсларда урыннарны алып бетерде инде ул. Илхам Шакиров исемендәге конкурста ул лауреат булды. Татар җыры ничә ел рәттән беренче
алтын барс бар.
Ике тапкыр гына лайык булдым. Никтер вакытлы ул фестивальдә катнашырга туры килмәде. Әмма дә ләкин мин студент елларымнан ук инде 10 ел элек, 15 ел элек башлаган идем, катнашып, гөл җиңүләргә булмады. Әлбәттә, беренче турдан ук төшеп калулар да булды, икенче турдан төшеп калулар булды. Бәрелеп, сугылып, ягылып, тагын аякка басып шулай итеп бүтән конкурсларда, булган конкурсларда мин катнашырга тырыштым, чөнки җырчы өчен, гомумән бар кеше өчен дә конкурс ул ниндидер трамплин кебек. Конкурсның үзе бик мөһим түгел, аңа әзерләнү процессы бик мөһим. Артист кеше өчен син ул әзерлек барышында үзеңнең планкаңны күтәрәсең, профессионал дәрәҗәңне күтәрәсең. Һәм инде алда эшләгәндә шул дәрәҗәдән төшмәскә тырышасың. Үзеңне үзең тартып өскә мөнгерәсең. Шуңа күрә конкурслар бик зур ярдәм бирделәр минем иҗатымда.
Илшат, әйтеп китим әле, бүтән дөнья конкурсы шулай булды.
Дөнья дип әйтмәс идем, бу
халыкара
нидә булды, Кырымда булды, Евпатория шәһәрендә Шәрык базары дигән фестиваль булды бу ел. Анда без инде гомумән Кырымга баруның сәбәбе ял итергә дип барган идем, әмма дә ләкин юлга чыгар алдыннан гына интернетта тап булдым шушы белдерүләргә. Кырымда шундый зур фестиваль үтә икән, мин әйтәм, нигә әле мин анда баргач файдалы эшне ял итү белән бергә кушып җибәрмим дип, мәдәният министрлыгына мөрәҗәгать итеп, миңа ярдәм иттеләр. Әлбәттә, барып катнаштым шушы фестивальдә. Бик күп илдән җырчылар бар иде, төрле форматта, төрле стильдә диярлек. Барып тыңлый башлау белән башта курып та куйган идем, мин әйтәм, монда миңа эш бармы икән, юкмы икән гомумән дип. Әмма дә ләкин 150-дән артык җырчы арасында мин 10 җырчыны сайлап алдылар, без финалга чыктык. Шунда лауреат исеменә лаек булдым.
Шундый татар җыры җырлапмы?
Татар җыры җырлап, әлбәттә, 3 турда үтте бу фестиваль. Бик матур. Туры эфирда трансляция барды Беларуси һәм Украина телевидениесенә. Нишләп тур безнең Россиягә генә күрсәтмәделәр.
Конкурслар дигәндә, без концерт агентлыгын оештыру алдыннан хыял, уй, фикерләр бар иде. Конкурсларның төп мәгънәсе җырчыларны күтәрү, телевидениегә, радиога чыгару һәм татар сәнгатен популяр лаштыру бит инде. Ә менә ничектер үтәлмей.
Конкурслар үтә дә,
конкурслар үтә дә, лауреат исеме бирәләр дә, диплом бирәләр дә, һәм җырчыга бүтән мөмкинчелек бирмиләр. Без студент чактан ук шулай уйлап йөри идек. Әйдәгез җыелышып, үзебез бер төркем оештырып, үзебез үзебезне күтәрик дип. Менә шул тормышка ашып бара, Аллага шөкер. Илшат белән дә күп еллар дуслар, гаилә дуслар.
Сез күптән таныш инде.
Әйе, без Казанга, мин инде Казанга килгәнемә 10 елдан артык.
Гафу, Илшат, син Казанга егетле.
Без икебез дә Башкортстан егетләре, бүген зур инде Мияка егете, мин дә Ярмәкә районыннан Башкортстанның, Башкортстан татарлары монда бит инде ничектер шулай без бердән булып яшибез. Барыбыз да гаиләләр белән инде дусбыз күптән, балалар инде хәзер дус, бергә балалар бакчасына йөриләр. Шуңа күрә без эштә дә, өйдә дә һәр чакта да партнерлар, дуслар.
Дусларым, минем дусларым, нык терәк булды сезнең куллар. Күңелләргә янсын ак нур булып, бергә үткән озын бу юллар.
Алла бирса, концертларыбыз менә Әлмәт шәһәрендә, Казанда була, аннары Башкортстан якларына чыгып китәбез. Өметләнәбез, яхшы үтер дип гастрольләребез.
Көннәре билгелеме? Алсын да әйтик инде.
24 апрельдә Әлмәт шәһәрендә,
26 апрельдә Казанда, Башкортстанның әле менә Октябрьский шәһәрендә 23 апрельдә була инде, Алла бирса.
Тукай бәйрәменнән чиктә бәйләп оештырасыз.
Менә безнең Казандагы концерт көне туры килә Тукайның туган көненә. Әлбәттә, бу бөек шәхесебезне без читләп үтмәйбез. Аны концертыбызда искә алабыз. Аның сүзләренә язылган җырларны, әллүкләрне, тәфтилүләрне төшереп калдырмыйбыз. Әлбәттә, безнең программада андый җырлар да булачак, Алла бирса.
Китеми күңелем, менәр мине мәхиш.
Башкортстан тамашачысы белән Татарстан тамашачысы нык аерылам.
Татарстан Казан тамашасына килгәндә ул ничектер теләпшәнрәк. Монда
зауыклы.
Әйе, шоу-бизнес дигән
төшенчә булса да,
төшенчә бик эшләп бармаса да, халык монда күп әйберне күргән, күп артистларны күргән.
Алар ничек дип әйтәм, Башкортстан тамашачысы ул бик җылы кабул итә. Төрле командаларны да, хәтта үзешчән сәнгать командаларда була бит инде. Алар да килеп чыгышып ясаса да, зур уңышка ирешергә мөмкиннәр. Ә безнең Казан публикасы ул чак кына күпне күргән дигәндәй, артистлар күп булганга микән, шуңа бер җырчылар арасында әйтелгән сүз дә бар. Әгәр дә син Казанда тамашачыны яулый алсаң, кулыңа флаг тотып, бөтен якка чыгып китә аласың, бар якта да сине кабул итәчәкләр дигән шундый язылмаган бер закон бар. Шуңа күрә Казан публикасы әлбәттә ул аның алдында чыгыш ясау зур имтихан.
Шәхси концерттан юк иде мәле?
Казанда беренче тапкыр.
Аның инде алып баручылары ниндер программасы төзелгән
бит. Әлбәттә, сценарий безнең профессиональ режиссерлар сценарий менә Рушан Шариф камерага төшкән ул сценарий өстендә эшли.
Бу шулай замана таләбеме?
Әлбәттә, бар эшнең дә бит инде законнары бар, ничектер канунлары бар. Мин җырчы кеше, сәхнәгә куя белүче кирәк. Аннан соң бит инде режиссер сорый, син халыкка нәрсә дип әйтәсең килә шушы концертың белән ди. Нинди уй фикерләреңне җиткерәсең килә җырларың аша ди. Мин аңа шушы сүзләремне аңлатып, бу фикерләремне аңлатып бирәм дә.
Без белән дә уртаклашмасын.
Режиссер әлбәттә шуны ничектер тигезләп бер формага сала бит инде сценарий барлыкта килә шулай иттереп. Нәрсә дип менә безнең белән бүлешмәссеңме дисең, аның сере юк. Без барыбызда яшибез бик тиз заманда, машиналар гөжләп тора Казанга чыксаң, вакыт үтә бик тиз, сәгатькә карап та өлгәшмисең, 1-2 сәгать вакыт узган була. Әмма ләкин шул гомернең үткәнен сизми дә калабыз бугай. 1 ел, 2 ел, 10 ел да үтеп китә, шулай иттереп портаеп та, үлеп тә китә кеше. Ә мин үземнең концертымда халыкка, тамашачыга әйтәсем килә. Шак кына туктап торыгыз. Бу дөньяда бит сокланып карардай матур мизгилләр бар, сокланып карардай матур халәтләр бар. Шушы халәттә узаграк булып калырга кирәк шак кына.
Нинди генә сүзләр әйтеп, сине яратыйм икән. Назлап, иркәләп үземә, нише каратыйм икән. Нише генә табыйм икән, сине карату җаен. Яратасын килеп тора, сине яраткан саен.
Концертлар оештырасыз татар җырчылары. Тамашачы дигәннән тамашачыга ияргә кирәкме, әллә аны ияртергә кирәкме?
Менә бу ике яклы сорау диярем. Рәшит Вагапов әйткән сүз бар бит. Халык артыннан җырчы түгел, ә киресенчә халык җырчы артыннан йөрергә тиеш дип әйтә. Әлбәттә ул шулай. Сәхнә бит ул шуңа күрә шаккан өстәрәк эшләнгән. Өстәнрәк карарга тиеш, шундый мәгънәдә ниндер чисталыкка, ибәтлеккә омтылдырырга тиеш кешен шуңа күрә ул шак кына культура буенча байрак күңелле булырга тиеш инде. Гади урамдагы кешегә караганда. Әмма дә ләкин ничек тә булса да, без барыбыз да кәсеп белән бәйләнгән чак кына акча эшләргә туры килә. Бу дөньяда кызганычка каршы акчага бәйле. Шуңа күрә без инде мәҗбүр булабыз репертуарыбызда чак кына халыкның зәвыгына да туры килтергә тырышабыз инде. Шуңа күрә тиге яклап та җавап бирсәң, бер яклап җавап бирсәң дөрестер дип уйлыйм.
Менә сезнең тамашачылар ничә яшьтәге икән алар?
Минем үземнең репертуарымда үзем яратып җырлаган, күңелем белән яратып җырлаган җырлар күбрәк өлкән буынга. Алар безнең әти-әниләр тыңлап үскән замандагы җырлар, Илһам Шакиров репертуарыннан күп җырлар бар. Инде алар белән бергә шулай ук яшь 13, 14, 15 яшьлек балачагалар да тыңлый торган җырлар бар барысы да репертуарда. Чөнки яшьләргә дә шак кына ориентир тотырга кирәк. Алар да тыңлыйлар, алар да яраталар.
Ну, интернет челтәрендә Илшатның яшь тамашачылары бик күп, фанатлары.
Контакт дигән ул ресурс килеп чыккач, әлбәттә, бер яклап бик уңайлы. Кызыкай бер, әмма дә ләкин анда утырырга вакыт юк инде. Күбрәк анда минем тормыш иптәшем, минем яңалыклар белән бүлешеп утыра, бөтен минем дуслар белән. Хәзер инде барысында өстәй башладык. Ничектер дус булсыннар, белеп торсыннар, иҗат белән интернет аша булсыннар, танышып торсыннар дип.
Каян син күтәрелеп киткәнең? Менә ул трамплинны кем бирде сиңа сәхнәгә күтәрелеп китергә? Менә син гадәти егет идең Башкортстандамы? Мәктәп, урта мәктәпне бетердең? Кайсы районда?
Ярмәкәй районында, Иске Турай авылында туып-үстем мин Башкортстанда. Аннары Уфа сәнгать училищесына укырга кердем. Авылда минем әни клуб мөдире булып эшли иде. Шуңа күрә ул елларда бик күп артистлар, филармония артистлары авылларда гастрольләр биреп йөриләр. Ул вакытта ул шулык Фидан Гафаровлар, Фәрит Бикбулатовлар, Тәнзилә Үзәнбаевалар, бик күп җырчылар килеп профессиональ зур концертлар бирип китедир. Ул мына СССР заманынын ушундай яклары да жакшы иде албетте. Азыр кызганычка каршы ауылларда жок анды концертлар. Ушул вакытта хатта бит эле спектакльдер да келедир. Галиябану спектаклин караганда мен хатırlыйм өзүбүздүн ауылда баш герой жырлап жибере да бир жерде һәм шул тоошунун бурмалы бир урунунда нишектер күкрөктүн кой бир ишитинде нерседир сулкылдап куя. Мен аптырап бала чакта шуну үйлөйдирим. Нерсе кейсин ул мен ашула йогунту ясы деп шунун жырлаганы. Шундан мен аны бир нише жылдар өткөч келе алмай башладым. Жыр кишиге шулай таасир ите экен деп. Аллага шүкүр эни биле эти бала чактан менин шул жырга буңга тартылуумду сезип калдылар һәм түрлү яклап ярдәм итерге тырыштылар. Бир кашанда жолуну кисмедилер. Кирәк экен гармонун баянын алып бирдиләр.
Менче булай дигез сез гайрәт.
Без ике генә бала үстек, сиңле кашым белән ул музыка буйлап китмәде. Безнең гаиләдә мин генә артист юлыннан киттем инде. Аннары Уфа сәнгать училищесына укырга кердем. Аны тәмамлагач Казанга юл туттым инде. Башта мин укырга кердем консерваторияга, әмма ләкин инде гаилә төзеп балалар туып вакыт калмый башлагачтын филармонияда параллель рәвештә эшли башлаган идем. Гастрольләр башланды, график шундый кыен иде. Консерваторияда кызганычка каршы мин укып бетерә алмадым, анда бер елдан артык кына укыдым да. Әмма ләкин әле бүгенге көнгә хәтле мин педагоглардан үзем шәхси дәресләр алырга тырышам, һаман өйрәнергә. Чөнки җыр сәнгате ул гомер буе өйрәнәсең, бер кашанда мин өйрәнеп беттем дип әйтеп булмый. Әле алда тауларга менәсе дә менәсе. Әмма ләкин фольклор ансамбльдә эшләгән еллар минем өчен бик кыйммәтле. Анда мин үземә зур мәктәп алдым. Төрле яклап анда хореография да бар иде бит инде безнең уен коралларында да уйныйдырык. Шуннан сәхнә теле барысы ничектер бергә безгә зур мәктәп булды ул. Шуннан чит илләрдә күп йөрдек гастрольләрдә.
Чит илләр дигәндән син чит телләргә кан өйрәнәсең. Башка телдә дә җырлыйсың бугай.
Итальян телдә җырлыйм, чөнки вокал мәктәбе гомумән төзелә Италиядан башланып киткән бит инде. Училищедә укыганда да безнең итальян теле керәдер. Бөтен вокал мәктәп бетергән җырчылар итали телендә җырлыйлар инде. Әлбәттә, ул телдә мин зур итеп әйбәт итеп сөйләшә белмим. Аерым-аерым фразаларны тәрҗемә итә алам.
Җырларга кыен түгел.
Италия теле ул җырларга иң уңайлы тел диярем. Татар теле үзебезнең туган тел булуына карамастан, ничектер ул җырларга авыррак тел. Башлаган вакытта вокалның беренче дәресләрен алганда, гомумән укытучылар татарча җырларга бирмиләр.
Инде әңгәмәбезнең ахырында тагын бер кат искә төшереп китсәгез, кайларда чыгыш ясаячаксыз?
Илшат Хырымда да булып кайтты. Сабантуйда аны бик халык якын кабул иткән. Сабантуй беткәннән соң баян белән баянис белән төшеп, сәхнәдән тыш халык белән бергә җырлашканнар әле ничә сәгать бик озак. Алла бирсә, менә шит төбәкләргә дә йөрергә, барырга бик теләкләребез зур. Ә бүгенге көнгә килгәндә инде әлегә менә Башкортстанда октябрьскдә 23 апрельдә, 24 апрельдә Әлмәт драм театрында була, 26 апрельдә Казан филармониялар залында була, Алла бирсә.
Татар җырын, татар моңын сөюче кешеләргә әйтәсем килә, беренче рәхмәт, күңелләрендә үзебезнең телебезгә, җырыбызга, моңыбызга мәхәббәтләрен саклаган өчен концертларга ешрак йөрегез, эш дип, дөнья куабыз дип, дөньяның матур мизгилләрен үткәреп җибәрә күрмәгез күрмичә.
Дип әйтте безнең Илшат Вәлиев, танылган җырчы, һәм аның белән килде Мәйдан концерт агентлыгы директоры Вилсур Хәлимов.
Күзләремнән яшьләр тама.
Шимбәкиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Казан вакыты белән кичке 11-дә чыгачак тапшыруыбызда Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Төркиядә бу атнада танылган язучы Җиңгиз Дагҗи иҗатына багышланган чаралар узды. Лондонда яшәүче бу Кырым татар әдибе март аенда 92 яшен тутырды. Бу хәбәрләрне Азатлыкта Казан вакыты белән кичке 11-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.